Thomas eta Robert ezagutuko ditugu segidan. Thomas Buchtele eta Robert Rothstein. Txekiar Errepublikakoa da Thomas. Eta ane, Eslovakiakoa da, Robert.
Bai, horrela da, eta aurkezpen txiki bat egiten hasita, begira, Thomas, nazioartekotzeko Euskal Agentziaren bulegoko burua da Txekian eta Eslovakian. Euskal Herrian bizi izandakoa da, eta orduan piztu zitzaion Euskara ikasteko gogoa, beraz, hemen hasi eta Txekian jarraitu zuen, bere afizioen artean, autodefentsa, eta Euskara jakina. Eta Robertek AT&T multinazional estatu batu errarentzat egiten du lana. Programatzailea da Robert. Aurrez, Eslovakiarentzat Europako dirulaguntzak lortzeko programaren arduraduna ere izan zen. Bere zaletasunak, droneak, estrategia lantzeko mailokoak eta Euskara.
Thomas Buchtele, Thomas, kaixo, egunon.
Kaixo.
Bai, zure deitura, zure apellidoa ondo esan dugu, Buchtele.
Bai, Buchtele da.
Vale. Eta ez dakit ondo moldatuko ote garen Roberten deiturarekin. Robert Rothstein, Robert.
Rothstein, bai.
Rothstein, oso ondo. Tomas, mundu osoan topatzen ditugu euskaraz ikasten duten personak, baina bitxia egiten zaigu beti. Eta txekiar eta eslovakiar euskaldunak topatzea, ba, kurioso egiten zaigu benetan. Tomas, zu Euskal Herrian hasi zinen euskara ikasten, ezta? Konta iguzu non hasi zinen eta nola hasi zinen?
1982an Euskal Herrian bizitza nintzen, eta asko gustatu zitzaidan euskara eta kultura, eta gainera lagun asko egin dituen, orduan horrek lagundu egin duen euskara ikasten. Euskara ikasteko liburu zahar batekin hasi nintzen ikasten, nire kabuz. Ta bueno, gero jarraitu nuen Pragan.
Bai, eta Praga nola egin duzu, nola hobetu duzu zure euskara baitere liburuekin edo beste metodo batzuekin edo?
Bai, bueno, nire kabuz jarraitu nuen, gero hemengo unibertsitatean Pragan ikastaro batekin nuen. Beranduago ere barnetegi batean egon izan nintzen, Arantzan, Nafarroan.
Robert, zun noiz eta zergatik hasi zinen euskara ikasten?
Nire ustez gutxi gora bera orain dela 20 urte. Bi hilabete Durangon bizi nintzen eta egunero Bilbora joaten nintzen euskaltegira. Baina orain urte asko ez daukat posibilitaterik euskaraz hitz egiten, horregatik ez dakit euskaraz ondo hitz egiten. Baina orain dela gutxi gora bera hogei urte hasi nintzen Bilbon eta Durangon.
Bueno, Thomas, nola ezagutu zenuten elkar, zuk eta Robertek?
Nola euskara izan zela eta, nire ustez. Bueno, ziur, orain dela 20 urte agian, enai zoritzen.
Baina hori, euskarak batu zintuzten, baina topo egin zenuten tokiren batean edo?
Ba, ni ez daukat posibilarik Eslovakian euskaraz ikasteko eta hitz egiteko, eta horregatik norbait aurkitu nahi nuen euskara praktitzeko, eta Tomas aurkitu nuen.
Horre, kuriosa egiten zaigu guri, garai batean gu umeginenean aneta biok, eskolan ikasi genuen herrialde bat bazela, Txekoslovakia izena zuena, den elkarrekin, baina gero bereiztu egin ziren, 1983. urtean, eta zuek zarete, bat Txekiar Republikakoa, eta bestea Eslovakiakoa. Eta Tomas, zuen arteko lotura, Robert eta zure arteko lotura, euskera da?
Bai, euskera eta euskal kultura, bueno, gure bihotzeko hizkuntza da,
zuen bihotzeko... Zuen bihotzeko hizkuntza euskara da.
Bai.
Zergatik? Bai. Beraz, zuen hizkuntza baino gehiago maite duzue euskara?
Nire hizkuntza maite dut, eta gu Tomaserekin ere Txekiaz edo Eslovakiaz hitz egiten dugu, baina euskaraz ere bai.
Eta nire, bueno, euskara ez da nire ama hizkuntza, nire ama hizkuntza txikiera da, baina euskara asko gustatzen zait.
Tomas, ezagutzen alduzu beste txekiarrik euskara ikasi duenik?
Bai, bai, hemen badago euskara irakurlego bat Txekian, Pragako Unibertsitatean, eta Pragako Unibertsitatean euskara ere irakasten da. Orduan badaude euskaldunak hemen Txekian, Txekiar Republikan.
Hizkuntzak ikasteko erreztasunare baduzu, ezta? Zenbat hizkuntza ezagutzen dituzu, Tomas?
Bueno, nik ez nuke esango, hizkuntzak ikasteko erraztasuna daukadanik. Ba, urte asko eman ditut ikasten. Ingelesa erabiltzen dut nire lanean, gaztelera, noski. Euskara batzuetan, baina jarraitzen dut ikasten.
Errusiera ere bai?
Bai, errusiera badakit, eta errusieran ikasi nuen, eta errusiar filologia ikasi nuen.
Robert, Eslovakian beste inork ba aldaki euskaraz?
Ba, ez dako ni bakarra.
Zu, Tomas, askotan etortzen zara Euskal Herrira?
Bueno, urdean bost aldiz, bai, gutxi gora bera.
Bai. Hori asko da, ez da?
Bai, bai, nire lana dela eta. Eta oporretan ere, bai, moski.
Zu, Robert?
Orain dela hiru urte.
Gero, Robert, zure elbide elektronikoa, zure emaila, hasten da r.aitzgorri. Zergatik Aitzgorri, Robert?
Aitzgorri, nire izena Rottenstein da, eta Alemaniaz Rottenstein Aitzgorri da.
Ah, begira.
Eta ezagutzen duzu Euskal Herriko Aitzgorri mendia?
Bai.
Joan beharko duzu?
Eta horregatik Aitzgorri nire elektroniko elbidea da.
Aha, bai. Bai. Tomas, joan den astean oso lanpetuta ibili zara, euskal enpresarioak izan dira hor Txekian?
Bai, baina hau normala. Azken boladan oso lanpetuta gabiltza, eta euskal enpresa asko daude Txekian, eta Eslovakian ere bai. Orduan, lan asko dauzko gure bulegoan.
Zein eratako enpresa daude hor Txekian eta Eslovakian? Euskal enpresak alegia, zein daude?
Normalean automobilgintzako enpresak dira, ba, makina tresnak.
Robert, eta zure lana nolakoa da? Multinazionala handi batentzat programatzaile lana egiten duzu?
Bai, multinazionala da, baina ingelesa bakarrik erabiltzen dut egunero. Euskara erabiltzen dut nire pasahitza rekin. Askotan nire pasahitzak euskaraz dira.
Euskara pasahitzetarako erabiltzen duzu, bolita. Pasahitzetarako, bai. Emailerako ere bai.
Bai. Inork ulertu du horregatik segurua da.
Segurua da, klaro, inork ez du ulertzen.
Hori, bai. Bai, bueno, zu Tomas Praga bizizara, badakigu oso iripolita dela, turistaz josita, ez da? Turista asko joaten da Pragara.
Bai, turista asko da. Nik Praga tarra naiz, hemen bizi naiz, bai.
Zer da zuretzat Pragako gauzarik politena?
Bueno, niretzat, hiri oso, oso zaharra da dela, magikoa, oso polita eta irekita ere.
Jendea oso irekia da?
Bai, jendea, gizartea, oso irekita da.
Bai. Eta beste aldetik, zera, Robert Bratislavan bizi da, Bratislavak alde zaharra oso ederra du, behar bada oraindik ez du Pragak adina turismo. Robert, zer da zure ustez Bratislavako gauzarik onena?
Dena. Niretzat asko gustatzen zait Bratislava, ez da handia, ez da txikia, niretzat berena da.
Joan, egin beharko dugu ezagutzera Bratislava. Guretzat Praga bai ezagunagoa da, hemenko jendearen txat, ba, turistasko joaten direlako, eta Bratislava ezagutzera joan beharko dugu.
Tomas, eta Bratislavako eta Pragako jendea antzekoa da, edo?
Ez dakit. Bai, agian bai.
Hizkuntzak ere, eslovakiera eta txekiera, antzekoak dira?
Bai, oso antzekoak dira. Bien artean, ez da beharrezkoa itzulpenik egitea. Zuk eslovakien txekiera erabili dezakezu eta aldere bez.
Eslovakia zitz egiten dut eta Tomas txekiera, gur eta normalea da.
Kanpotarrei oso zailak egiten zaizkie, zuen hizkuntzak, ez da?
Bueno, hemen bizi badia normalean ez. Ikasi eta praktikatu behar baino, ez dute. Eta eruzein beste hizkuntza bezala.
Zuentzat euskara zaila ari da izaten edo?
Bai, zaila da. Baina asko gustatzen zait, orduan ikasteak ez nago aspartzen. Hogeita bost urte aramatzat ikasten.
Zuk, Robert, ze esango zenuke, euskara zer, zaila egiten ari zaizu ikasteko edo?
Nire ustez zaila da, baina ez daukazu inork itekiten, horregatik zaila da. Baina beste kauza da, nire ustez euskara oso logikoa da.
Aizu, eta euskal musika entzuten duzu, Tomas? Badaukazuzuk euskal musika entzuteko bitura, ze musika entzutea lagungarri izaten da, hizkuntza bat ikasteko?
Bai, eta batzuetan entzuten dut. Adibidez, Mikel Laboa, ala Oskorri entzuten dut.
Zug, Robert?
Ba, nire bai, adibidez, Betagarri edo Kortatu.
Ah, Betagarri edo Kortatu. Eta irakurri euskaraz, Robert, zerbait?
Gutxi.
Tomas, zuk?
Gutxi. Batzuetan albisteak, irakurtzen ditut.
Albistien letrak. Bueno, badakizue Euskadi Irratiare entzun dezakezuela, eh?
Bai, eta entzuten dut, eh?
Entzuten duzue.
Bueno, ba, eskartzen diegu, izugarri biziki eskartzen diegu Tomasi eta Roberti, gurekin egoteko hartu duten tarte hau, gogoratu hasien esan duguna, eh? Txekoslovakia herrialde bakar gisa ikasi genuen, gero bereiztu ziren, Tomas zera, Txekiar Republikakoa da, eta Robert berriz Eslovakiakoa, eta bien arteko lotura da hizkuntza honek, euskarak egiten du, ze biek elkarrekin egoten direnean, eta euskara hitz egiten dute.
Banandu zirenean, 20 eta 16 urte zenituzten. Nola oroitzen duzu garaiura?
Baina, guretzat ez da problemarik. Gulagunak.
Zue laguna zarete. Bi herri aldeak beriztu zire, baina zue laguna zarete.
Oso ondo. Zue laguna zarete. Handia eman zidan, bai, baina, bueno, lotura, bero, lotuta jarraitzen dute lurralde biak, eta arazori gabe gaude.
Bueno, ba, Tomas Buchtele eta Robert Rothstein, eskarrik asko gurekin egoteagatik eta zorionak egin duzuelanagatik, euskara ikasteko egin duzuelanagatik, eskarrik asko, bikote.
Eskarrik asko, zuri.
Eskarrik asko.